Nú, hvernig er með svona hluti sem að menn kalla reimleika? Heyrður um það rætt og er stundum talað um það ennþá?
Já, það var mikið rætt um þetta þegar ég var krakki, svona reimleika og þá helst á ákveðanum stöðum. Ég var til dæmis hérna sögur á festugluhálsinum, það sem vegurinn lág áður. Þar var svona grashammur og kallar hallsbæli og var sagt að hefði orðið úti þarna förumaður. Sest þarna að það gefist upp á göngunni og sest það þarna í hamminum og orðið þar til. Og ég þekkti þó nokkra menn sem hafði orðið var fyrir ykkur óþægjendum þarna. Þið voru þar á ferð. Svona, það var þá gjarnan í sambandi við hest að þið voru ríðandi að þið komið hestinum ekki lengra nema með ykkur miklu stímabraki. Og menn hafði gert hann tróð því að það væri eitthvað óhrind þarna.
Vissur um ykkur að fleira slíka staði?
Já, ég man að var umtalaði staður hérna sögur á Hvalfjarðarströnd. Svona mitt á milli Hrafnabjarga og Ferstiklu. Þá lá vegurinn mikið neðar heldur núna. Og það er gil þarna sem heitir Djúpagil. Milli bæjana og vegurinn lá þarna niður í gilið og það var alltaf dimmt niður í gilinu og ég heyrði mikið talað að það væri einhverju reimleikar þar en ekki heyrði ég nú ekki manni nú eftir svona verulegum sögum að þessu en menn hefði orðið fyrir einhverju ókjör þarna og ég man það þegar ég var strákur þá var ég alltaf hálf myrkvælina þegar ég fór þarna yfir gilið.
Einhverju fleiri staðir?
Já, það var þarna undir klefinu sem fyrir innan kvöldstöðuna. Það var alfara vegur þarna fyrir við ofan holtin og upp í gilið í Blóskeggsánni. Það sem að brúið var svo byggð. Þetta eru gamla brúið. En menn styttu sig gerna leið með því að fara fyrir neðan klefið í fjörunni. Og það þótti svona erfiður staður í myrkri og var nú þar að ekki hættulegur og það eru til heimildur að minnsta kosti 3 manneskir sem hafa druknað þarna til klifinu. Núna á seinni hluta 19. aldar og fyrir hluta þeirra 20.
Hvað halda menn að þeir hafi orðið varð við á þessum stöðum?
Ég heyrði nú engan segja frá því hann hefði séð svona neitt greinilegt en þeir eruðu fyrir svona hestar fældust gegnan undir þeim og hundar eruðu hálfvitlausir en ekki hef ekki talað með neitt sem hafði séð neitt þar. Það var svona eitthvað ónæði.
En þarna við klifið, var þetta sett í sambandi við fólkið sem að þarna hafði orðið til?
Ég býst nú við því að þó hefur nú grunum að þessar sagnir reimleika þar það sé eldri heldur en þessi slys sem eru nú greinilega sagnir
Veistu til þess að menn hafi orðið varir við reimleika á þessum stöðum sem hann nefndi núna á síðustu árum eða í þinni tíð?
Já, svona ég hefði nú aðeins talað með þegar ég var krakki svona en ekki á seinni árum en það eru nú í löngar á ferð þarna orðið. Vegurinn þarna Djúpagilið er nú ekki lengur farin og það á engin maður erindi þarna niður fyrir klifið orðið. Svo þetta er nú allt saman breytt. En Jú, ég þekkti vel menn sem urðu fyrir rónæði þarna, bæðindi klifinu og eins þarna. Og fyrstuglu hálsunum sérstaklega. Hjá þessu halsbæli. Ég var nákvæmnugum mönnum sem urðu varir við eitthvað þar.
Er langt síðan það var?
Nei, það geti verið svona 50 ár kannski. Það er nú... En nú er svona, það byrð 50 ár síðan að veginu var breytt þar og ég hann ekki hægt getið það síðan.
Manstu eftir einhverjum fleiri stöðum sem að sagnir reimleika eða slæðing síðu tengdar?
Já, það einn staður hérna út í Kornahlíðinni með frann Drækholsvatninu. Nálega til þessum að sumarbústæðinu stendur núna. Og það hérna átti að vera blettur þar þar sem að menn eru við gerðnan máttlausir sem voru þarna á gangi. Svo leysa þeir áttu erfið með að komast til bæja og mér er kunnugt að minnst að kosti tvo menn sem að duttu niður döðir þarna. Og það er ekki lengra síðan en það að ég þekkti menn sem að myndu greinilega eftir þessu. Og þekktu þessa menn sem að dóu þarna.
Í sambandi við hvað var þetta sett þá?
Ég held menn hafa nú ekki í Bellínu sett þetta í sambandi við drauga heldur. Það væri einhver kraftur þarna á þessum stöðum sem hefði slík áhrif á menn.
Er þetta staður þar sem að menn koma á þreyttir?
Nei, nú getur það ekki verið. Þetta er sæmilega greiðfærir vegir þarna á þeirri tíða til þá gerðist og ekki brettlendið að neitt. Það og hverju skipti sem að þessi döðsfellur þarna, þá var þetta auðri jörð og menn eru bara bráðkvættir þarna, svo gerist það gengur. Svona rosknir menn ekki mjög gamlir en svona rosknir menn. Það verður búinir að lifa sitt líf þarna. En þetta þótti svolítið engilnætt að þetta var nokkurn veginn á sama stað og það voru nokkrir fleiri sem að hefur einmitt lent í þessu að verða þarna máttlausirinn komist þó í burtu. Og þessi máttlausir staðir svo einkennileg ekki að trú hvað sem þetta er nú, þeir eru nú víðum land til. En ég man nú ekki greinilega eftir nema þessum hér í nágrenninu.
Einhverju fleiri staði sem myndi vilja tína til?
Nei, ég man nú ekki eftir fleiri stöðum í svipin svona sem að þeir eru neitt undarlegir.
Heldur að hafi verið mikið það að fólk hafi sagt sögur af reimleikum af eigin upplifunum menn hafi orðið varið við einhvað eða jafnvel að menn hafi sagt draugasögur sín á milli.
Já, það var nú mikið gert að því en nú jafnvel enn það var mikið meira það verið að rifja upp svona atburði sem að menn lendu í og settu í samband við drauga eða reimleika gjarnan. Það var mjög algengt frásagnarefni.
Var það á einhverjum sérstökum tíma dags sem að menn sögðu frá svona lögðu?
Nei, það var nú helst svona kannski að kvöldinu þar fólk var sest kyrrt. Og eins og það komið þá gestir sem eitthvað gátu rætt þessa hluti og fara að rifja þetta upp frá fyrir tímum. Og menn sögðu þá frá sinni reynslu ef hún var einhver eða sögur sem þeir hefðu heyrt og landið allt kvikt af svona sögum.
Fannst þér að fólk talaði mikið svona dulræna hluti?
Já, það var nokkuð mikið talaði það. Svona, já, drauga og huldufólk og svipi og svona